Plum plum, sveiki klausytojai, čia vėl laida Du Bitai, technologijų naujienos, kiekvieną savaitę jūsų ausyse. Ir tad jo, čia esu aš, Jonas Lekevičius, šiandien nusiteikęs visai skambiai ir šalia manęs Lukas Keraitis.
Taip, Jonas perima mano įžangos padarymą. Sveiki visi, šiandien mes nesikalbėsime apie naujienas, jeigu kažkas įvyko pasaulyje labai svarbaus, atsiprašome, laidą įrašinėjom šiek tiek anksčiau, bet tikrai nenusmilkite, kadangi turime tikrai įdomią, tikiuosi, temą. Aš tokią pasiūliau Jonui, sakau, pakalbėkime apie technologijas, apie kurias mes niekada nekalbame ir galbūt greitai vėl nekalbėsime, kadangi yra tokių technologijų temų, kurios vis kartojasi, kurios pasigauna greitai antraštės, apie kurias manęs kartais klausia žmonės, bet apie kurias mum kalbėtis ne visuomet būna įdomu. Na, pavyzdžiui, Dubajuje pristatytas skraidantis automobilis, tokią antraštę matau gal, sakykim, du kartus į metus. Mhm. Nesvarbu, kad pristatytas automobilis ten, kurį nusipirks galbūt vienas milijonierius, kažkas vis tiek ateina ir sako, ar matei tą naujieną, žinok, čia po poros metų visi skraidysim. Ir aš sakau, na, neskraidysim.
Čia kaip kažkas daro straipsnį. Mačiau šokį puslapį, kur skaičiuoja, kiek kartų Marse buvo rastas vanduo.
Taip, taip, taip. Vis tas pats apie tą patį. Hologramos, ar ne? Kiek kartų apie hologramos kalbėta? Išmokė kompiuterį skaityti mintis. Šitą antraštį jau mane irgi baigė į kapus nuvaryti. Dronų pristatymas ir kitos technologijos. Šiandien norime skirti šiek tiek laiko technologijoms, kurios niekaip neteina. Tai yra apie kurias kalbame metus 10, galbūt ir 50, ir kurios yra, na, vis dar ant ribos, tarsi už kampo, tarsi tuoj, bet dar ne dabar. Tad šiandien aptarsime kelias vaizduotę žadančias, bet burnos aušinimo ne visada vertas technologijas, ir pakalbėsime, na, kurios šią akimirką yra. Tai pasistengime padaryti tam tikrus mažus apskaičiavimus. Aš galiu pradėti nuo pirmos technologijos, kuri niekaip nepakyla, ir man buvo labai įdomu papildomai pasidėmėti tai, kas vyksta šitame pasaulyje. Siuntų pristatymas dronais. Taip pat daug kartų apie tai kalbėta, ir tai lyg ir šią akimirką, sakyčiau, atsispiria nuo žemės. Tad aš kalbėsiu apie Jungtines Valstijas, tikrai padariau nemažą paskaitimą, kasgi pristato ar nepristato dronais pagaliau siuntas. Yra 3 ar 4 įmonės, kurios turi jau federalinės aviacijos administracijos reikalingus sertifikatus, kuriais galima naudotis siunčiant autonomiškai dronus. Tai yra Amazon, Wing Aviation, iš esmės Google, jų įmonė Alphabet, bei UPS, tai yra na, pristatymo firma. Tai pirmiausia, Amazon Prime Air, jinai jau šį praėjusio savaitės pranešime pati pripažino, kad pristatymo dronais pažadas yra tarsi science fictionas, kurios niekaip neteina. Mes dirbame ties to jau 10 metų ir jie tai nemeluoja. 13 metais Jeffas Bezos sako, kad mes dronais pristatinėsime po 5 metų. 19 metais Amazon Prime pagaliau išbandinėja savo aplinkoje pristatymus dronais. Šiais metais per 4 mėnesius jau turėjo 5 susidūrimus. Žiniasklaida sako, kad darbuotojai jaučiasi, lyg programa būtų skubinama. Na, tad kažkas tikrai vyksta. Jau šiais metais pradėjo testuoti Kalifornijoje ir Teksase pristatymus dronais ir iki šio 10 metų planuoja pristatyti 50 milijonų siuntų 10 milijonų klientų. Kas įdomu, kad Amazon kuria patys savo droną, jisai didelis žmogaus dydžio ir jų programa turėtų startuoti jau po 2 metų. Neva 25 metais 32 lokacijose bus pristatinėjami siuntiniai dronais.
Aš labai gerai atsimenu tą 2013 metų tokį paskelbimą. Maros, jo, tai buvo toksai tikrai įkvepiantis filmukas apie tai, kaip pakyla dronas, numeta, vėliau siunta žmogaus kieme. Ir tai buvo prieš daugmaž 10 metų ir prieš 10 metų buvo tokia tikrai dronų revoliucija, kur labai daug kas pirmą kartą rankomis palietė tuos quadcopterius su 4 motorais dronus ir visi juos pirko, žaidė, skraidė, filmavo aplinkui ir visai nestebino, jog tuo metu buvo tikrai įkveptas Jeff Bezos minties, jog mes galime ne tik filmuoti, mes galime numetinėti daiktus žmonėms iš oro, tik akivaizdu, jog visgi tas įkvepimas susidūrė su realybe.
Būtent, aš lygiai taip pat jaučiuosi, kur tie dronai, kada jie iš mūsų galvų skris. Kas dar įdomus pavyzdys, tai yra Wing kompanija, jie yra iš esmės Google valdančios Alphabet, jinai pirmoji realiai vykdanti pristatymus nuo šių metų Jungtinėse valstijose, Suomijoje ir Australijoje. Brisbano mieste, priemestėje padarė jau 20 tūkstančių pristatymų, o iš viso per 3 šalis jau šiais metais pristatė apie 250 tūkstančių siuntų autonomiškai, kas yra tikrai nemaži skaičiai, jų kroviniai yra gana maži. Kas įdomu, kad Amazon, jie, atsiprašau, Alphabet, jie pristato ne autonomiškai, o jie turi darbuotojus, kurie yra įstatomi į bokštelius gana aukštus prie parduotuvių ir skraidina tos dronus žmonėms, kurie to užsisako, kadangi yra ta vadinamoji taisyklė, kuri prašo, kad reikia matyti, kur skrendi, kad galėtum valdyti tą droną. Tad Brisbane'as Australijoje iš esmės pirmauja šitoje srityje, nes nei ten vienas dronas įsitampė į laidus, nukrito degdamas, tai vietiniams nelabai patiko, bet jų be to dronai yra patys gražiausi, aš jiems tai papasakosiu.
Labai gerai, čia svarbi kategorija dronam, skrendančiam virš galvos.
Gerai, dar kitas yra Walmart'as, žinoma, parduotuvė Jungtinėse valstijose. Jie nuo 21 metų su startuoliu Ziplines testuoja savo pristatymus dronais. Ir, aš turiu atsipainioti, tai jie visgi įstato žmonės į bokštelius ir 50 mylių spindulių gali pristatyti su lėktuvėliu siuntą, o 1,5 mylių spindulių gali pristatyti siuntą su jau quadcopteriu. Tad atsiprašau, vingai jie naudoja autonomiškus dronus, tuos mažus. Turi nemažai ambicijų, planuoja, kad šiais metais išsiplės iki 34 lokacijų ir 4 milijonus šeimų ūkių jau pasieks, tad visai nemaži pasiekimumai. Tad ši tema, kaip aš išsiaiškinau, palengva atsispiria nuo žemės. McKinsey & Co. analitikos kompanija skaičiuoja, kad šiais metais kasdieną yra pristatoma apie 2000 siuntinių dronais visame pasaulyje, bet na, iki dešimtmečio pabaigos tai turėtų pasiekti didelius kiekius.
Iš tų įmonių, tai į mano burbą labiausiai turbūt pasibeldžia tas Walmart'o Zipline, nes aš taip pat dar girdėjau tame kontekste, kur Zipline, tie lėktuvėliai naudojami kritiškai greitai pristatyti tam tikrus objektus, pavyzdžiui, transplantuojamus organus ir panašius dalykus, arba kraują. Tad vėlgi, tai yra visai toks įdomus, tai ne vien tik patogumo siekiant, bet kartais tokio kritiškai greito pristatymo.
Taip, tai iš tikrųjų veikia. Ir Ziplinas turi startuolį ir Afrikoje, kur pristato kraują visai sėkmingai. Tad štai mano pirmoji technologija, kuri niekaip neteina, bet kaip matote, padėjau išsiaiškinti pats savo, kad jau vėl atrodo, jinai yra ant mūsų durų slenkščio.
Kalbant apie tas technologijas, kurios gauna žymiai daugiau antrašių nei nusipelno, mano numeris vienas labiausiai erzinantis dalykas yra humanoidiniai robotai. Aš manau, jie į tas antraštės patenka taip dažnai todėl, jog labai neretai technologijų pasaulyje reikia iliustruoti kažkokias abstrakčias temas, dirbtinį intelektą, kuris šiaip yra tiesiog didžiulė matricų daugybą, bet nenori tiesiog rodyti matricų skaičiukų, nori parodyti kokį nors robotą ir tada pagalban šoka humanoidai ir turbūt numeris vienas labiausiai erzinantis pavyzdys būtų Sofija robotas, kurį turbūt visi yra matę. Ar tai yra geriausias pokalbio dirbtinis intelektas? Absoliučiai ne. Turbūt net 10% intelekto nepasiekė to, koks yra iš tiesų kokybė pasiekta. Tačiau, kadangi atrodo kaip žmogus, geba judinti lūpas, žiūrėti ir taip toliau, žmonėms atrodo, jog tie robotai turi žymiai stipresnę sąmonę nei iš tiesų turi. Nes vėlgi, atrodo kaip žmogus, kalba kaip žmogus. Ir aš manau, tai turbūt yra net minusas viso šito tokio polinkio taip smarkiai iškelti humanoidinius robotus kaip kažkokia siekiamybė. Todėl, jog žmonės kartais gali netinkamai įvertinti iš tiesų, kokie yra dirbtinių intelektų ar net tų pačių robotų pasiekimai. Kai vienas iš kriterijų tampa, kiek tai panašu į žmogaus formą, į žmogaus odą ar akis, kas absoliučiai nesusiję su visa šita technologija. Vienas iš argumentų, kodėl taip svarbu vystyti humanoidinius robotus, kurį mėgsta sakyti Elonas Muskas, bandydamas pagrįsti Tesla bot, kurio pavadinimas yra Optimus, prasme, jis mini, jog visgi mūsų esamas pasaulis visgi yra sukurtas žmonių formos padarams, mums. Tad kodėl nekurti žmonių formos robotų, kurie gebėtų naudoti mūsų įrankius, lipti laiptais, atidarinėti duris. Bet aš asmeniškai esu ganėtinai skeptiškas tam ir manau, jog visgi sėkmingiausi robotų pavyzdžiai puikiai parodo, kaip neverta savęs apriboti kažkokių žmonių formomis, nes žmonės yra itin smarkiai iševoliucionavę. Mes turime labai geras baterijas su savo virškinimo sistema, turime labai kompaktiškus motorus. Tuos pačius apribojimus uždėti robotams yra labai didelis, labai toks stiprus apribojimas ir aš nežinau visgi, kiek svarbu tas antraštes taip kelti.
Bet to, kad pagauna daug antraščių, na, dvi industrijos, kurios labai nori humanoidų robotų, tai yra slauga, ypatingai, pavyzdžiui, Azijoje, Japonijoje, bei be abejo, sekso industrija, kuri ieško, kaip panaudoti šitus robotus. Jeigu kam įdomu daugiau šitą temą, tai Hiroshi Ishiguro yra, na, toksai humanoidinių robotų krikštatėvis Japonijoje, yra tekę kalbinti žmonių, kurie buvo pasiepsi lankę, tai tikrai, tikrai spūdinga, bet mes su Jonu pridarėm, kad tai yra tokia overhypinta tema, kur tie robotai, žinokit, jie dar tiek negali padaryti, kiek jums pažadės šitą antraštė. O žinių radijom klausytojom priminsime, kad girdite laidą Dubitai. Įprastai čia primename, kas vyko pasaulyje naujo per praėjusią savaitę. O šiandien skiriame laiko pakalbėti apie technologijas, kurios yra dažnai antraštėse daug garsesnės negu realybėje. Parinkome jų pavyzdžių. Dar viena technologija, kuri man kliūna į akį, tai pasakysiu, technologija, kuri ateina, bet taip ir neteina, tai yra išmanus lęšiai ir hologramos. Ir visai nesiniai, tarp kitko, lietuviškame Facebook'e mačiau vieną straipsnį, kuris buvo gausiai dalinamasi, tai buvo apie Mojo Vision įmonės išmanius lęšius. Norėjau šiek tiek pasigilinti, bet iš esmės jie yra tikriausiai pažangiausi rinkoje, tad noriu papasakoti apie juos, nes tikrai įdomu. Tačiau Mojo Vision, tokia įmonė, kuri nuo 2015 metų jau surinko virš 2 milijonų dolerių investicijų, šiais metais paleido savo tokį projektą, prototipą, veikiantį prototipą, mažą išmanų lęšį. Viduje mažas LED ekranas, pusės milimetro pločio, 280x280 pikselių, jeigu kažkam įdomu, jie labai arti akies, tai vadinama yra mažiausių ir tankiausių pasaulyje LED ekranu. Akies sekimo sensoriai jame yra tie patys dalykai, kaip mūsų išmaniuose telefonuose, kurie leidžia sekti, kur žiūri akis. Ir na, viskas sudedama ant origami primenančios spausdintos schemos, išlenkama ir dedama į medicinoje naudojamą lęšį, kuris nėra šiaip minkštas šlapias, kaip įprastai, toks gana kietas. Kas jei išbandytų šitą lęšį, viską bandytų viena žalia spalva, bet galėtų valdyti viską savo akių judesiais, tarsi su prožektoriumi šviesom tamsuje. Kur pažiūrėt, ten ir matai. Tad tikrai labai įdomus dalykas, gausybė klausimų iš technologinės pusės, kurių jie neatskleidžia. Jie sako, tai yra medicininis įtaisas, siekime, kad kitais metais patvirtintų Jungtinių valstijų medicinos visokie pareigūnai, kam tikrai reikia patvirtinti. Ir pirmiausia, bandysime pritaikyti sporte, bei taip pat žmonėms su regėjimo negalę įskirsime jį, kad pavyzdžiui, galėtum per lėšius paryškinti objektų kontūrus ir juos neatsitrenkti. Arba galbūt netgi projektuoti vaizdą į lėšius iš akinių, kurie turėtų gerą kokybišką kamerą ir tau permestų kažkaip vaizdą į lęšį, nežinau, kaip tai atrodytų. Bet vėlgi, technologija be abejo detalių neatskleidžia, iš kaip jie suteiks reikiamą baterijos kiekį iš tiems lęšiams, didelis klausimas ar ne, viena didžiausių inžinerinių problemų. Bet vis tiek, pasižiūrėjus, įdomu, kas nenorėtume gyventi su lęšiais, kurie turi mažą ekraną. Čia tikrai yra mokslinė fantastika.
Šito technologija yra tikrai labai daug tokių smulkių niuansų, nes visi tie komponentai, jie turi labai skirtingas tokias miniatūrizavimo kreivės, kur pavyzdžiui, ekranėlį jie labai sėkmingai miniatūrizuojasi ir juos perdėti į lėšius jau darosi visai įmanoma, tačiau baterijos yra tas komponentas, kuris iš tiesų labai sunkiai susispaudžia, jis yra tam tikro dydžio ir jeigu nori, jog būtų kažkiek vatų, tai turi būti tam tikro tūrio. Tad labai įdomu vėlgi, kaip šita technologija bus stumiama būtent į tą pusę. Ir kita technologija, kuri, manau, irgi sunkiai minimalizuojasi, arba galbūt sunkiau minimalizuosi, tai bus kameros su joms reikalinga optika. Nes jeigu nori iš tiesų iš lęšio stebėti pasaulį ir galbūt suprasti, į ką žmogus žiūri, tai yra labai sudėtinga suspausti, bet vėlgi, jeigu tam gali pasiremti kažkokiais akiniais, kuriuose galbūt ten yra perkelta baterija ir kamera, gali nukirpti tam tikrą dalį atstumo ir greičiau pasiekti technologiją. Tad aš visai laikau vilties, jog mes pasieksim.
Vilties yra, tiesiog laukti reikės dar ilgai, nes mano minėti Mojo Vision panašu yra pirmaujant iš toje srityje, bet ir net jie patys pripažįsta. Na, jie gal ir nepripažįsta, bet realiai visi iš aplinkos sako, kad na, 5-10 metų iki tol, kol mes turėsime išmanius lėšius, galbūt dar ir ilgiau, nes kas dabar gavo juos išbandyti, tai gavo išbandyti juos tiesiog pasiėmę pincetą, prisidėti šalia akies ir elektra buvo padodama per laidą, bet į akį dar neįsidėsi. Vis tiek, įdomu, kad tai yra vystoma, greitų metų nebus, o kai bus, tai užsimerkę galėsim žiūrėti Netflixą ir nežinau, ar norėsit atsimerkti, kai turi ekraną savo nakių. Kita tema, kurią labai panaši, tai yra hologramos susijusios su vaizdu. juk visi matėme filmus, kur yra hologramos ir laukiame jų ir atrodo jau 2012 metais Tupakas Coachelloje atgyjo, tapo gyvas, nors ten ta pati Pepper's Ghost technika, kai tiesiog yra apgaunama šviesa spinduliuojama ant ekrano ir panašiai. Kiniški LED malūnėliai tarsi daro hologramas, dabar galima pamatyti turguje. Visgi įdomiausia ir arčiausia realybės esanti technologija aprašyta 18 metais Nature straipsnėje fotoforezės spastų volumetrinis ekranas.
Ką sakai?
Fotoforezės spastų volumetrinis ekranas. Fotoforezė. Tikiuosi gerai išvečiau. Toksai sudėtingas žodis, bet buvo labai įdomu sužinoti, kas yra arčiausiai hologramos. Tai yra, kai keli lazerių šviesos spinduliai yra fokusuojami į lengvą, pavyzdžiui, celiuliozės dalelę ir ją valdo ore. Jinai levituoja, tarsi dulkė levituotų apšviesta saulės šviesos. Jis galima taip įsivaizduoti, tokią mažytę dulkelę. Ji yra valdoma lazeriais ir gali padaryti kelių milimetrų na, pločio skersmės, ar gal net centimetrų kažkokį tokį objektą, kurį gali matyti iš trijų pusių. Dar vadina tai 3D spausdinama šviesa, atrodo super, super kietai, bet kad iki tol, kol tai bus išvystyta, kol tai bus prieinama, tai čia tikriausiai net ne 10 metų.
Wow. Bet skamba gerai.
Skamba gerai. Gerai, tai tikros hologramos, žinau, kad dar greitai neteis, nespausti ant tų antraščių.
Turbūt panašiam pasaulyje, tai turbūt bandymas atrasti kažkokią naują vartotoją sąsają, bet labiau pamoka ne žiūrint į ateitį, bet žiūrint į praeitį. Tai buvo balso asistentai, nes prieš kokius 5 metus jau beveik visi turėjo išmaniuosius telefonus, visi suprato, jog programėlės yra labai įdomus dalykas, bet buvo klausimas, kas bus toliau? Kokia kita vartotoja sąsaja bus taip pat svarbi, kaip išmanieji telefonai? Ir tada pasirodė Amazon Alexa, turbūt pirmas toksai balso asistentas, kuris tapo prieinamas visiems labai paprastai. Ir visi sugalvojo, jog ateitis bus balso asistentai, čato programėlės, bendravimas, pokalbių, tekstu. Atsirado daugybė startupų, kurie pradėjo kurti visokiausius sprendimus nuo prekių, batų užsakymo per pokalbių programėlės iki net skrydžių rezervavimo balsu. Realybėje pasirodė, jog visgi nieks nenori to daryti. Mieliau tiesiog sėdi prie kompiuterio ar telefono ir daro tą, negu tiesiog šnekėdami su cilindru savo namuose ir bandydami išaiškinti, kelintos vietos lėktuve nori.
Kad ir kaip rinkodaros skyriai bandė prastumti šią idėją, kad žinokit, jaunimas dabar jie neberašo, jie nori kalbėtis.
Taip. Ir realybė visgi tas tikras panaudojimumas buvo žymiai arčiau žemės. Žmonės naudoja tos balso asistentus, aš pats naudoju juos visai mielai, bet labai paprastiems dalykams. Nusistatyti laikmačius, jungti ar išjungti šviesas, paleisti muziką, tokiems paprastiems dalykams. Ir manau, šiemet labai aiškiai ta realybė tikrai sugrįžo visiems kaip faktas, nes tarp visų tų atleidimų, kurios daro technologijų įmonės, Amazon panašu, jog labiausiai pakirpo būtent Alexa skyrių. Pasak Amazon, visi šitą balso asistentų skyrius jiems praranda iki 10 milijardų per metus. Man sunku patikėti tokius skaičiumi, nes tai yra tiek, kiek Meta išleidžia į visos Meta visatos vystymą. Tai kur ten yra tos investicijos, sunku suvokti. Bet vėlgi, problema, jog turbūt vis dar reikia investicijų visai nemažai, suprasti žmonių intencijas, balsą, taip toliau. Bet nėra niekaip kaip tą monetizuoti, kaip iš to uždirbti. Nes visgi žmonės nenori pirkti prekių, reklamų irgi neįterpsi, nes aš nenoriu pasakyti išjungt šviesas ir tai išgirsti apie kokį nors patalynės minkštiklį.
Nors buvo tokių bandymų, buvo.
Buvo bandymų, reikia kažkaip gelbė tą skylę, bet visgi, vėlgi, čia ta tokia tikrai realybė atėjo į šitą industriją ir visi suprato, jog tai nebus ateitis, tai yra tiesiog maža dabartis.
Tai balso asistentai dar viena technologija, kuri mūsų, na, kuri neverta didelės temos. Kita tema, kita technologija, kuri Jonas, matau, gražų komentarą man pridėjo, ne be mėsos ir ant kaulų šitą technologiją. Aš sakyčiau, neužsiuodžia, kad ši technologija greitų metu pateks ant mūsų stalų. Tai yra laboratorijoje užauginta mėsa. Vėlgi antraštis apie tai, kas antrą savaitę išeina, kas vyksta realybėje. Tai šita tema tikrai juda lėtai. Priminsiu, 13 metais, na, pirmasis toks svarbus įvykis, Google bendrai kūrėjas tuomet pristatė laboratoriją užaugintos mėsos burgerį, jis kainavo kaip prabangus automobilis 330 tūkstančių dolerių. O kas ragavo, sakė, šiaip sau. Tai žodžiu, čia buvo pradžia tos tikros mėsos, kuri iš tiesų užauginta laboratorijoje, be gimdymų, be pačių gyvūnų. Taip, o šios savaitės visai nemaža naujiena buvo, kad Jungtinėse valstijose jau šiais arba kitais metais turėtų būti patvirtinta pirmoji laboratorija užauginta vištiena, kaip saugi. Dar turės patvirtinti Žemės ūkio departamentas, bet įmonė Upside Foods įgyvenino tai ir jau bus leis išmėginti atrinktose restoranuose greitu metu. Prieš porą metų Singapūre leista kultivuoti San Francisco startuolio Eat Just vištieną išskirtinėme restorane, eksperimentuojama su jautina, lešišos ir tuno mėsa, bet iš esmės šita technologija turi didžiulį iššūkį, kuris susijęs su ekonomiškumu, ar ne? Kaip tai padaryti, kad tai būtų pigu, kiek jos pagaminti, kad tai būtų pigu? Tikėtina, kad per 5 metus vis tiek šita mėsa neatpiks tiek, kad būtų pigesnė negu dabartinė įprasta mėsa. Skaičiuojama analistai tiki, kad maždaug nuo šio dabartinės kainos, kur yra 22 tūkstančiai dolerių už kilogramą laboratorijoje užaugintos mėsos, 30 metais šitą kainą bus galima nuleisti iki 5,5 dolerių už kilogramą, kad tai pasiektų realiai įprastinės mėsos kainą. Nors vėlgi šita technologija mane tikrai stipriai žavi, be to, kad jinai yra užauginta be aukų, tai yra nereikia skersti augalų, kas jau yra didelis privalumas. Kitas privalumas yra, kad tokiai mėsai nereikia gausybės antibiotikų, kurią šiaip laboratorinėmis sąlygomis galima apsaugoti nuo ligų. Ir šiaip ar taip, šią technologiją galų gale labiausiai nužudo tai yra augalinio pagrindo mėsa, tai iš esmės sojos pagrindo mėsa, kuri per dešimtmetį priešingai negu laboratorinė mėsa pasistumėjo labai stipriai. Ir Beyond Meat burgeris šitokiu pavadinimu, jį galima dabar jau nusipirkti ir Vilniuje, kainuoja 90 eurų, ne ką brangiau negu
galima ir net tuos paplotėlius nusipirkti šaldytus parduotuvėse ir tiesiog tokiu būdu apeiti mėsos pirkimą.
Taip, tačiau technologija iš esmės kaip ir nužudo tą laboratorinės mėsos idėją, nors aišku, yra tų mėsos fanų, kurie tikrai nepereis į vegetarizmą jokių būdų, tad jie šitos technologijos vis dar laukia, bet mano spėjimas yra, kad lauksime dar 5-10 metų, kol galėsime pigiai nusipirkti laboratorijoje užaugintos mėsos.
Taip, turbūt visų viltis yra, jog ta mėsos kreivė, nežinau, sutaps su, pavyzdžiui, genetinių tyrimų kreivė, kurie tiesiog eksponentiškai vis dar pinga ir netrodo, jog labai sustos tas pigimas, bet jeigu ta plokštuma, žinai, kažkokia pigimo dėja nutiks anksčiau, tai gali būti, jog tai niekad ir netaps labai perkama. Labai įdomu visgi, kaip vystėsis šitą technologiją.
Taip, bet vėlgi tokia šiek tiek užhypinta, ar ne, technologija, kur realybėje šiek tiek liūdniau, negu pagalvotum. Pabaigai, spėjom dar vieną, kokią technologiją ėmam.
Galim turbūt hypo šitą išpūstų idealų karalių turbūt paminėti, jog mano nuomonė turbūt jokia technologija nebuvo taip daug išliaupsinta palyginus su kiek vertės nai realiai atnešė, negu blockchainas. Aš manau, tai yra žodis dydžio kaip dirbtinis intelektas, pritraukęs dar daugiau investicijų negu tas, bet atnešęs mano nuomonė turbūt šiuo metu visgi mažiau kažkokio praktinio pritaikymo. Taip, kriptovaliutos veikia, visi tie decentralizuoti tinklai jie egzistuoja, NFT atrodo prieš kelis metus pritraukė šiek tiek daugiau žmonių, bet ar tai atitinka visą tą burbulą, kuris buvo išpūstas iki tiesiog nesuvokiamų 100 milijardų dydžio, manau, yra labai geras klausimas.
Blokų grandinės technologija. Aš manyčiau, kad 2018 metai buvo maždaug, 18-19 metai buvo ta data, kai visi sakė, o jėtų, tai ateitis, pirk, parduok, investuok.
Viskas, visi net bandė suklijuoti šaldytuvus su blokų grandinė, tai turėjo būti viską pakeičianti technologiją. Realybėje, tai manau, labai nemažai to sugriovė, tai jog visgi yra labai daug apgavikų, kurie išnaudojasi tą decentralizuotą ekosistemą ir pasinaudojo, galima sakyti, ką tik tai nori tenai. Ir bendrai tas spekuliacijos kiekis išpučia tą burbulą ir paslepia tikrą industrijos dydį. Mes žinome, jog kažkas už to burbulo yra. Ten yra kažkoks tas širdis, kuri iš tiesų atneša kažkokią vertę, bet dėl to spekuliacijų kiekio ir išputimo kartais yra labai sunku nuspėti visgi kokio dydžio ta širdis iš tiesų egzistuoja.
Ir gal galia blokų grandinės technologija niekaip neišeina iš kriptovaliutų temos. Tai yra viena tema, kur pritaikoma buvo, sakoma, mes ir elektrą pardavinėsim per blockchainą ir dar daugiau dalykų darysim, ko kol kas nėra ir dar kartą nėra. Tad tiek tikriausiai šiandien apie technologijas, kurios mūsų nuomonę tiesiog yra šiek tiek pervertintos, kurios niekaip neteina ir dar kurį laiką greičiausiai neteis. Antraštės, apie kurias geriau nespaudinėkite taip dažnai ir neklausinėkite mūsų. Ne, iš tikrųjų tai smagu prisiminti, jas pakalbėti apie tai, kas iš tikrųjų yra šią akimirką su jumis nuveikta. Čia buvo laida Du bitai, vietoj naujienų kalbėjome apie šitas technologijas. Mūsų šaltinius, kaip visuomet, rasite mūsų svetainėje dubitai.com. Mūsų galima klausytis kaip tinklalaidės, kur jums tik patogu, Spotify ir kitur. Technologijų naujienos mūsų Facebook'o grupė, kurioje įmesiu video iš tos laidos, kadangi yra tikrai įdomių temų, kurias reikia pamatyti. O mūsų įrašus rasite Žinių radijo svetainėje žiniuradijas.lt. Čia buvome mes, Lukas Kiraitis, Greitakalbė ir Jonas Lekevičius. Iki kitos savaitės sakom iki.
Iki.